Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O colectivo ecoloxista Adega custodiará a parte dun espazo natural protexido como Rede Natura que ocupa territorio nos concellos da Agolada, Lalín e Vila de Cruces, na provincia de Pontevedra. Trátase dun dos sobreirais máis importantes de Galiza, o sobreiral do río Arnego. En concreto, desenvolveránse accións de custodia ambiental na chamada Zarra da Pena, dunhas 20 hectáreas a carón deste río do Arnego. A Adega conta cunha axuda da Fundación Biodiversidade para desenvolver este proxecto de custodia. Ramsés Pérez, educador ambiental en Adega, coordinador deste proxecto. Saúdo, Ramsés.
Moi boas.
Ramsés, que é custodiar un territorio?
Consiste basicamente en facerse parte del, non? É dicer, non ser un observador da conservación da biodiversidade do noso patrimonio, sino como cidadáns, como ONGs, como administracións, facernos parte activa na súa conservación, non? Mediante actividades establecidas ao longo do ano ou, se somos un cidadán, pues, mediante unha actividade puntual que facamos nunha xornada, non?
As actividades de custodia que desenvolverá a Adega na Zarra da Pena vanse desenvolver nun espazo natural protexido, que non quere dicir que sexa público. Este espazo, esta parcela, ten propietarios e propietarias, e supoño que para desenvolver a custodia neste territorio teríades que chegar a acordos de custodia.
Sí, efectivamente, ¿no? De feito, bueno, a base o inicio do proxecto de custodia do territorio comeza a desenvolverse no 2016, no? O Día Mundial Forestal, asinamos un convenio de custodia do territorio cos propietarios desta parcela para comenzar a desenvolver a partir de esa data actuacións que redunden a mellora da conservación da biodiversidade ou do patrimonio natural e cultural deste espacio. Nos o que facemos é retomar un proxecto que xa existía, ¿no? Quer decir, no sobreiral do Arnego xa había un proxecto de custodia do territorio onde participaban varios veciños ou varias personas que tiñan parcelas no lugar. Daquela, a entidade de custodia era Fundación Comarcal Ulloa Deza, ¿no? Ese proxecto ao desaparecer estas entidades quedou, por así decirlo, orfo, e de alguna maneira nos agora que estamos retomando ese proxecto de custodia de territorio que nos parece moi interesante e que non creemos que debía estar así, pues, abandonado ou descabezado, por así decirlo, como estivo durante un tempo, ¿no?
Tão singular o jeito que me ouve. Na chamada Zarra da Pena, no espazo natural protexido do sobreiral do Arnego, tedes previsto desenvolver ao longo deste ano unhas 15 actividades de divulgación dos valores, de estudo e de participación social. Que tipo de actividades propoñedes con este objetivo, Ramsés?
Diferentes jornadas de descoberta de biodiversidade, ou eso que se coñece tamén como bioblitz, algo así como el relámpago de vida, ou é decir, todo aquilo que podemos descubrir coa biodiversidade ao longo dunha xornada, e para eso se plantexan 4 bioblitz relacionados coa fauna, un por estación, que é decir, o que desenvolvimos este pasado sábado foi o bioblitz de fauna de inverno, no que descubrimos pues a biodiversidade ligada a fundamentalmente as aves, pues algunhas bolboretas que xa comezan a voar con estes días de sol, pues algún anfibio, pegadas e restos indicios de mamíferos, e desenvolveremos ao longo do ano outras 3 como esta, ligadas a cada estación, ¿no? De alguna maneira iso que nos permite coñecer toda a biodiversidade que hai ao longo dun ano, ¿no? E se van a desenvolver outras 2 específicas de flora, así como unha de morcegos, ¿no? Que evidentemente, ao facer os bioblitz, as xornadas de descubertas de biodiversidade durante o día, pois se nos queda esa parte da noite un pouco esquecida, ¿no? Entonces, como os morcegos son uns animais de moito valor e interese, vaise desenvolver como mínimo unha noite, seguramente serán dúas noites dos morcegos, para ver cal é a diversidade destas especies que acolle tamén o sobreiro do Ornego.
Os bioblitz ou descubertas de biodiversidade dan ás veces sorpresas porque, segundo me comentabas antes da entrevista a Ransés, nestas saídas de campo atopastedes incluso especies que non están recollidas na listaxe de especies protexidas deste espazo natural de Rede Natura.
Sí, efectivamente, non? Este pasado sábado xa detectáramos pois nas saídas de, bueno, pois de preparación da actividade co propietario para ver as ubicacións onde se van a desenvolver determinadas actuacións, pois efectivamente atopamos o Aloea kemperiana ou o caracol de Kemper, que é unha especie que está catalogada e que efectivamente non aparecía nos estudios de declaración de SEC do lugar, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, xa topamos algo en compañía da cidadanía que participou nesta actividade que aporta máis valor, quero decir, a este espacio natural, ¿no?
He de agardar que neste proxecto de custodia a árbore, a sobreira, sexa un dos elementos máis importantes a conservar ou a coidar. Como se pretende favorecer a conservación destas especies, das sobreiras?
Bueno, para iso hai previstas tamén un par de actividades, ¿no? Por unha banda, o que se pretende desenvolver unha tarefa de eliminación de especies exóticas invasoras que están presentes nesta parcela e que de alguna manera poden estar afectando ao sobreiro do Ornego, nomeadamente pois, eucaliptos, alguna acacia ou alguna outra especie que vayamos detectando ao longo de este ano, e pola súa parte, debido a que algunhas sobreiras morreron nestes últimos anos debido, bueno, a este fungo que se transmitiu con algunhas das sacas de cortiza que se fixo, pois vaise proceder tamén á plantación de sobreiras que foron cultivadas con landas que se recolleron ali no mesmo sobre o Ornego, ¿no?
Tamén contemplades, Ramsés, facer algunha actividade de demostración de descortizado da sobreira?
Sí, seguramente aí cada suño faremos unha actividade pues iso, demostrativa de como se empregaron tradicionalmente as sobreiras como parte dese patrimonio natural o que lle dábamos un uso para diferentes actividades, desde empregar a cortiza para como cortizos, para as abellas ou para outros usos diferentes da nosa cultura, ¿no?
Cara outono, propoñedes desde a Dega a recuperación do corgo do ar, un pequeno midal que hai a carón do sobreiral do Ornego. Con que intención, Ramsés?
Recuperar ese pequeno humedal e precisamente que siga mantendo esas dúas funcións, ¿no? A de ser un alimento patrimonial e da que evidentemente xa non se empregue para uso que teñan un principio, ¿no? Que regar os prados da contorna, porque se foron abandonados e se desenvolveu outro tipo de vegetación, pero sí un elemento moi interesante para que se desenvolvan ou para que nel habiten determinadas especies de anfibios, ¿no? Que non debemos esquecer que a día de hoxe son o grupo de vertebrados máis amenazados do planeta.
Bioblitz ou descubertas de biodiversidade, rehabilitación de valados tradicionais, construción e instalación de caixas niño e refuxos de fauna, eliminación de invasoras, construción de charcas e pozas ou deseño dun roteiro interpretativo de 8 km son algunhas das actividades que desenvolverá a Dega no sobreiral do Ornego ao longo deste ano. Actividades que son apoiadas pola Fundación Biodiversidade e que están destinadas a todo tipo de públicos. Toda a información alrededor deste proxecto de custodia do sobreiral do Ornego na páxina web de Adega. Ramsés Pérez, educador ambiental de Adega. Moitas grazas.
Nada, grazas a vos.